Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e pasdites së Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Gjatë 30 minutave të këtij edicioni sjellim te ju lajmet më të fundit si dhe kronikat e përgatitura nga kolegët tanë. Në vazhdim ju njoh me titujt kryesor. Kuvendi pa opozitën nuk i arrin votat për emrimin e anëtarëve të OSHP-s. Presidentja Jajaga e themeloi Komisionin Ndërkombëtar për Demarkacionin. Sjellim intervistën me Mark Ellis, drejtor ekzekutiv i Asociacionit Ndërkombëtar të Avokatisë, i cili flet për gjykatën speciale të Kosovës. Çiproja kërcënohet me bllokimin e marrëveshjes për migrantët. Më gjerësisht na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në seancën e mbajtur sot pa opozitën, Kuvendi i Kosovës ka dështuar që ta miratoj rekomandimin e organit për zgjedhës të pavarur për emërimin e anëtarëve të organit shqyrtues të prokurimit. Kjo pikë konsiderohet si një prej kritereve në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës ka dështuar që të miratoj rekomandimin e organit për zgjedhës të pavarur për emërimin e anëtarëve të organit shqyrtues të prokurimit. Në seancën që e mbajti pa opozitën, Kuvendi nuk arriti të siguroi votat e mjaftueshme për të miratuar këtë pikë, pavarësisht se ishte konsideruar si një prej kritereve tjera në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave. Pas dështimit të Kuvendit që të miratoi rekomandimin për organin shqyrtues të prokurimit publik, ka reaguar ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku. Mos miratimi rekomandimit vetëm 2 ditë para ardhjes së misionit vlerësues të ekspertëve të Bashkimit Evropian, ka thënë Çollaku për Radio Evropa e Lirë, rrezikon të ndikojë negativisht në raportin vlerësues të këtij misioni. Megjithatë, ai ka paralajmëruar se brenda pak ditësh qeveria do të riprocedojë në kuvend propozimet për anëtarët e OSHP-s, të cilët beson se do të miratohen dhe kështu të funksionalizohet bordi i këtij organi. Seanca e sotme ishte e para në të cilën opozita nuk shfaq interesim që të marrë pjesë. Përmegjithatë se 7 muaj opozita ka përdorur gasin lotësjellës e veprime të tjera në përpjekje për të penguar mbajtjen e seancave plenare, duke synuar që të çojë vendin në zgjedhje të parakoshme. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa u ka bërë thirrje partive politike opozitare që të kthehen në kuvend dhe përmes dialogut të kalojnë të gjitha mospajtimet. Pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës, Mustafa përmes një konference për media ka thënë se opozita duhet të kthehet në kuvend dhe të heqë dorë nga diskursi i dhunës dhe i sulmeve ndaj objekteve qeveritare dhe policisë.
Subjektet e veçantë të opozitës të heqin dorë nga mjetet e dhunës për arritjen e qëllimeve politike dhe pashtu të heqin dorë nga diskursi i cili ndjell urrëtie dhe i cili krijon një ambient në cilin shfaqet dhuna dhe sulmi ndaj objekteve, institucioneve publike, policisë, objekteve private dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës.
Kryeministri i Kosovës ka vlerësuar se është në interes të shtetit dhe institucioneve të punojnë në shumë fusha për përmirësimin e jetës së qytetarëve.
Zotimi i saj është ta realizoj mandatin e plot dhe përgjegjësinë e plot për mandatin për cilën është programi e qeverisës.
Ftesë opozitës për të kthyer në kuvendin e Kosovës i ka bërë dhe shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci. Sipas tij, partitë në pushtet janë të gatshme që së bashku me opozitën të diskutojnë të gjitha çështjet që janë në interes të shtetit.
Po shifet se sa të kishim një seancë në fazat e normales. Nëse mund të themi kështu, unë shpresoj dhe besoj se në të ardhmen do të kthehet normaliteti i punës në kuvendin e Kosovës. I bëj thirrje edhe opozitës që edhe një herë që të vijë të marrë vendet e tyre dhe të jep kontributin e vet në seanca.
Partitë opozitare kishin paralajmëruar para kësaj seance se nuk do të marrin pjesë në të. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma për Kosovën kanë vendosur që të braktisin të gjitha seancat. Kurse subjekti më i madh opozitar Lëvizja Vetëvendosje, që në kuvendin e Kosovës ka 16 ulse, thotë se sa i takon pjesëmarrjes në seancat plenare, do të bëj vlerësimin nga seanca në seancë. Në anën tjetër, analisti politik Imer Mushkolaj praktikën e kuvendit dhe bojkotin e seancave nga partitë opozitare nuk e sheh si një ide të mirë. Ai konsideron se opozita duhet të shfrytëzojë kuvendin për arritjen e qëllimeve.
ishte që do të lë një zgjedhësi shumë të madhe në atë që ata quajnë shfrytëzimin jetë parlamentare, do të thonë vendi opozitës është në kuvend dhe ata duhet ta shfrytëzojnë kuvendin si institucionin përfaqësues për të provuar të arrijnë qëllimet e veta.
Subjektet politike në opozitë kanë nisur protestat e tyre në kuvend dhe jashtë duke kundërshtuar marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Sipas opozitës, marrëveshjet janë të dëmshme për tërësinë territoriale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në një intervist për Radion Evropa e Lirë, Mark Ellis, drejtor ekzekutiv i Asociacionit Ndërkombëtar të Avokatis, flet për gjykatën speciale të Kosovës, për mënyrën e funksionimit të saj, pasaj për çështjen e ngritjes së padive dhe të imunitetit. Ai thot se kjo gjykatë padyshim që do ta trondit shoqërinë, por sipas tij, ky është një proces i rëndësishëm për një shtet të ri. Intervistën me zotri Ellis e ka realizuar korrespondentja Amra Zeineli.
Mr. Ellis,
Zotri Ellis, presidentja e Kosovës Atifete Jajaga ko më par ka ratifikuar marrëveshjen ndërkombëtare me Holandën mbi organizimin e institucionit të gjykatës speciale të Kosovës e zhvendosur në Holandë. Me këtë ratifikim, siç ka thënë presidentja Jajaga, Kosova i ka përmbushur të gjitha obligimet ndërkombëtare sa i përket themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Kur prisni se do të fillojë punën kjo gjykatë?
Mendoj që ende nuk është caktuar data e saktë, por konsideroj që kjo nuk do të duhet të ishte në fokus. E rëndësishme është që Kosova është e përkushtuar siç thatë që të bëjë këtë në përputhje me standardet ndërkombëtare, por edhe më e rëndësishme është që Kosova në esencë po e porosit bashkësinë ndërkombëtare se beson që llogaridhënia mbi mosndëshkimin është parimi i rëndësishëm. Prandaj e uroj Kosovën për këtë. Siç e dim, vendosja e gjykatës së këtij lloji ka mjaft sfida dhe padyshim që do të ketë mjaft pengesë. Por, përderisa të ekzistojë përkushtimi i Kosovës dhe i bashkësisë ndërkombëtare që të ndihmojë për formimin e gjykatës, jam shumë optimist kur bëhet fjalë për funksionalitetin e saj, si dhe për aftësinë e saj që me përgjithësi ta sjellë ndonjë rezolutë.
Çfarë padish pritni të jenë të parat? Për cilat krime?
Krimet janë listuar në vetë statutin e gjykatës. Në përgjithësi bëhet fjalë për krime të tmerrshme ndërkombëtare. Kjo është ajo më e rëndësishmja për këto gjykata. Kjo është ajo që njerëzit presin, ajo çfarë viktimat kërkojnë. Pra, krimet e tmerrshme, qofshin ato krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe, siç e dim, disa krime vendore që janë pjesë e këtij statuti, e gjithë kjo luan rol në orientimin e vëmendjes ndaj individëve që kanë kryer krime të tilla të neveritshme. Gjithashtu është e rëndësishme për viktimat që të kuptojnë nëse ata që i kanë kryer këto krime kanë dalë para drejtësisë.
Siç dihet, gjykata do të merret me krimet që kanë ndodhur pak para luftës, gjatë luftës dhe pas saj. Ato krime supozohet se i kanë kryer antarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës mbi bashkësitë etnike Pakic, si dhe mbi rivalët politik. A mundet që në këto raste dikush të gëzoj imunitet nga ndjekja?
Immunity is an interesting point because
çështja e imunitetit është interesante sepse në bazë të ligjit ndërkombëtar ekziston një standard ndërkombëtar për imunitetin i cili është përgjithsisht i pranuar. Ekzistojnë imunitetet funksionale dhe personale që merren me individët që në atë kohë kanë qenë në pozitat e larta, por siç kemi parë në gjykata tjera dhe kjo do të ndodhë edhe në këtë gjykatë, gjykatat ndërkombëtare ad hoc kryesisht e kanë hedhur poshtë çështjen e mosndëshkueshmërisë, si dhe kanë treguar që individët pavarësisht nga pozita e tyre, pozita politike duhet të dalin para drejtësisë. Këto lloje të imuniteteve që i njeh e drejta ndërkombëtare dhe që i mbrojnë anëtarët e lartë të qeverisë gjatë kohës kur janë kryer krimet, nuk janë të vlefshme në gjykatat e këtij lloji, kështu që nuk pres që kjo të jetë pengesë e madhe.
Supozimet e senatorit zviceran Dick Martin në mënyrë të drejtpërdrejtë ndërlidhin Hashim Thaçin, ish-komandanti i UÇK-s, me krime të caktuara. Në rast se ai do të jetë subjekti i ndjekjes, duke pas parasysh që ai pikrisht është zgjedhur president, a e gëzon ai këtë lloj imuniteti?
Para drejtësisë ndërkombëtare, kur flasim për atë se a mundet shteti dikë ta nxjerrë para drejtësisë me kompetencë tjetër, bëhet fjalë për konceptin e imunitetit funksional, që ndërlidhet me pozitën e atij personi dhe e mbron nga ndjekja për shërbimet zyrtare që ka ndërmarrë. Imuniteti personal vlen për ata që janë edhe më tej në atë funksion. Këto imunitete zakonisht vlen për aksionet që ndaj tij i ndërmerr një një shtet tjetër, por siç e thash, këto imunitete, gjithësisht këto lloje të mos ndëshkueshmërisë janë hedhur poshtë para gjykatave ndërkombëtare, gati se secili statut i këtyre gjykatave tashmë është i qartë se nuk ekziston mos ndëshkueshmëria për ish shefat apo shefat e tanishëm të shtetit, në rast se ekzistojnë argumente se ai ose ajo kanë kryer krime të tilla të tmerrshme.
These types of atrocity crimes.
Mr. Ellis, do you think this court will deal?
A do të merret gjykata speciale me rastet që tashmë një herë kanë qenë para tribunalit ndërkombëtar?
I don't know that for certain. My understanding would be
Nuk jam i sigurt, por mendoj që jo. Ky do të ishte problem për shkak se individët do të gjykoheshin dy herë për të njëjtat supozime, por për këtë gjithashtu vendos gjykata. Mendoj se kjo është mundësi që të shqyrtojnë edhe krimet e caktuara të supozuara, të cilat kanë mbetur jashtë kompetencave të gjykatave ndërkombëtare ad hoc. Kështu që pres edhe raste të reja.
I would expect that to stand and that you'll see new cases emerging.
And for the end, do you expect that the
A prisni që të tronditet skena politike pasi që gjykata të bëhet funksionale?
I think by the very fact that you now
Vetë fakti se po përkushtoheni që brenda për brenda të shihni krimet e supozuara që janë bërë dhe që i shkelin e ligjet ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut, kjo është e rëndësishme për popullin e tij. Shikojeni procesin në Serbinë-Fqinje ku gjyqtarët, vendorët dhe prokurorët po zhvillojnë gjyqe të luftës ndaj serbëve që kanë kryer krime. Ai është një proces i fuqishëm dhe në shumë mënyra u ka hapur sy të qytetarëve kur kemi të bëjmë me krimet e kryera. Kjo në mënyrë absolute tronditë edhe shoqërinë. Ky proces gjyqësor, të cilin Kosova do ta fillojë në Hagë, do ta bëjë të njëjtën gjë. Pa asnjë dyshim se do ta tronditë shoqërinë në të ardhmen, por kjo është gjë shumë pozitive.
Dëgjuat intervistën me Mark Ellis, të cilën të plot mund ta lexoni në faqen tonë të internetit. europaelir.org. Shporta e konsumatorit në Kosovë duhet të jetë shtrenjtuar që nga hyrja në fuqi e ligjit të ri mbi tatimin mbi vlerën e shtuar. Me ndryshimet që janë bërë, 90% e produkteve janë shtrejtuar për 2%, derisa kanë shënuar rënje vetëm 10% e produkteve. Holësit të tjera sjell kronika e Luljeta Krasniqit.
6 muaj që nga hyrja në fuqi e ndryshimeve tatimore mbi vlerën e shtuar në Kosovë, çmimet e konsumit kanë shënuar rritje duke varfëruar kështu shportën e konsumatorit, vlerësojnë përfaqësues të shoqatave të bizneseve si dhe atyre që mbrojnë të drejtat e konsumatorit. Edhe në të dhënat e indeksit të çmimeve të konsumit të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, vërehet se ka pasur rritje të produkteve të konsumit. Sipas këtyre të dhënave, indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit është më i lartë për 0.1% në muajin shkurt 2016, krahasuar me muajin shkurt të vitit të kaluar kur pakoja e re fiskale nuk ishte në fuqi. Selatin Kaçaniku, kryetari i organizatës për mbrojtjen e konsumatorit, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se ka ankesa të mëdha nga konsumatorët për rritje të çmimeve, qysh nga hyrja në fuqi e ndryshimeve tatimore.
Ullës së çmimeve, si reflektimi ullës së një pjesë të tatimit, kemi pas ngritje të çmimeve dhe përfitimet në arkën e shtetit janë 3-4 herë më të larta me ngritjen e një pjesë të tatimit për 2% se sa që i kemi përfituar benefitet me ullën nga 16 në 8%.
Më një shtator të vitit 2015 kishte filluar zbatimi i pakos së re fiskale. Në ndryshimet e pakos së re fiskale ishte përfshirë edhe ndryshimi i ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar. Ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar pati përcaktuar dy norma të TVSH-s, si normë standarde e TVSH-s 18% si dhe norma e reduktuar e TVSH-s 8%. Norma e tatimin mbi vlerën e shtuar para këtyre ndryshimeve pati qenë 16% për të gjitha produktet. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka treguar se në bazë të ulumtimeve që i kanë pasur në teren, nuk kanë vërejtur ulje të çmimeve të konsumit nga shtatori i vitit 2015.
Për shkallëzimin e TVSH-s apo ndryshimi i politikave fiskale në shtator të vitit të kaluar duke e ullë të vëshën në produktet bazike, por duke ngri të vëshën në të gjitha produktet të tjera për konsum, nuk ka arrit efektin e vetë të dëshiruar e që ka pas synim edhe që qeveria e Kosovës në një form të mbështet konsumatorin.
Edhe qytetarët thonë të mos kenë vërejtur ulje të çmimeve që nga hyrja në fuqi e kësaj pakoje. Abdulla Kryeziu, një qytetar nga Prishtina, shprehet.
Jo, unë për vete nuk kam vërejt asnjë ndryshim. Sa kam i kom vizitu marketet, jo, nuk ka kështë ndryshime, jo, zbritja asë.
Për janë çmimet e njëjta?
Njëjta çmime, sikur para se zbritje që kam bërë, njëjtë.
Derisa për Nysret e Gashin, një qytetare tjetër, çmimet mund të kenë shënuar rritje dhe në asnjë mënyrë rënje.
Ama ka, jo, i çmime, diçka. Diçka rrit, diçka jo, shumvare. Në përgjithësi shtrajtë, shtrajti e madhe, sidomos për standardin ton, është shumë shtrajt.
Sidoqoftë, kjo pako e re fiskale që kishte pësuar ndryshime në tatimin mbi vlerën e shtuar, nga zyrtarë qeveritarë ishte vlerësuar se ka pasur efekte pozitive në ekonominë e Kosovës dhe në të bërit biznes. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shoqatat e gazetarve në Maqedoni kërkojnë vazhdimin e reformave në media, por kërkesës së tyre përveç lidhjes socialdemokrate të Zoran Zaevit nuk i është përgjigjur asnjë nga partitë tjera apo institucionet shtetërore. Shoqatat vlerësojnë se pa reforma në media nuk mund të ketë zgjedhje të lira më 5 qershor. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Institucionet heshtin kërkesën e shoqatave të gazetarëve për vazhdimin e bisedimeve për reformën në media. Përveç lidhje socialdemokrate e cila mbështet kërkesën e tillë, ende asnjë nga partitë tjera politike dhe zyrtarët qytetërorë si presidenti, kryetari i kuvendit dhe kryeministri nuk janë deklaruar lidhur me letrën në adresë të tyre nga shoqatat për të takuar lidhur me negociatat për reforma serioze në media para zgjedhjeve të parapara për më 5 qershor. Bisedimet janë ndërprerë më 24 shkurt kur partitë arritën marrëveshje për shtyrjen e datës së zgjedhjeve. Kjo edhe ka nxitur shoqatat që të kërkojnë vazhdimin e dialogut pasi sipas tyre, pa media të pavarura nuk mund të priten zgjedhje të lira dhe demokratike.
Nga liderët e katër partive politike kryesore VMR, DPMN, LSDM, BDI dhe PDSH, kërkojmë shpjegim pse dështuan bisedimet për reforma në media. Gruevski, Zaev, Ahmeti dhe Thaçi morën përsipër për të zbatuar reforma serioze në media. Pa këto reforma, Maqedonia nuk do të ketë zgjedhje të lira dhe demokratike, si dhe nuk do të zgjidh krizën politike.
Ka deklaruar Naser Selmani, kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë. Lideri i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev për ndërprerjen e bisedimeve ka fejsuar VMRO DPMN-n dhe partnerët të saj. Ai edhe njëri ka bërë thirrje partisë së Gruevskit por edhe shoqatave të medieve që të ulen në tryezën e bisedimeve për të gjetur zgjidhje për siç ka thënë, një nga pikat më të rëndësishme të marrëveshjes politike.
Ova ne samo ovrska od dogovora od pržina. Ova je del od procenkite koji što međunarodnata zajednica gi soopšti za organiziranje na fer i demokratski izbori.
Ky nuk është vetëm se dialog nga marrëveshja politike, por edhe pjesë e vlerësimeve të publikuara nga Bashkësia Ndërkombëtare se për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike nevojiten reforma serioze në media. Reformat në media janë obligim edhe i raportit të Komisionit Evropian, nga i cili varet e ardhmja e Maqedonisë. Pa reforma në media nuk mund të ketë zgjedhje fair dhe demokratike, andaj duhet të ulemi dhe të bisedojmë për të bërë hapin e duhur lidhur me këtë çështje shumë të rëndësishme, ka deklaruar Zaev. Njohësit e çështjeve politike dhe të medias ndërkohë thonë se rol të rëndësishëm në reformimin e medjave duhet të ketë komuniteti ndërkombëtar, me ndihmën e të cilit edhe është arritur marrëveshja politike mbi reformat e kapërcimit të krizës në vend. Xhelal Neziri thotë se partitë edhe pse deklarativisht angazhohen për media të pavarura, në fakt ato sipas tij bëjnë të kundërtën, duke përdorur mënyra nga më të ndryshme që të pengojnë arritjen e marrëveshjes. Ai thotë se ndërkombëtarët nuk duhet që këtë çështje t'ia lënë partive apo ndonjë trup regulator, por duhet të angazhohen për miratimin e një kornizë të qartë ligjore mbi funksionimin e mediave.
Mendoj se është gabim që faktori ndërkombëtar mendon që çështjen e mediave ta lënë në duart vetë aktorëve të kësaj fushe, me atë që do të respektohen ato standarde ndërkombëtare pa mos sankcionuar këto gjëra me ligj. Duke reformuar trupat regulator, duke vendosur rregulla strikte për daljen e jetëve buxhetore nga drejtim të medjave dhe duke mëlianuar gjitha hapësira për korruptimin e medjave që ka ndodhur dhe më tani, do të arrihet të trajo që të kemi një ambient të përshëndosh demokratik në medjat lira dhe demokratik.
Thot Neziri, bisedimet mes partive ku ishin përfshira dhe shëgjatët e medjave kishin të bëjnë me departizimin e agjensisë së medjave si organ më i lartë për kontrollin e punës së medjave, pas të çështjen e reklamave qeveritare, uljen e gjobave, si dhe punën e transmetuesit publik. Nevoja për reformimin e medjave është aktualizuar në veçanti pas së bisedave të përgjuara telefonike që janë publikuar nga opozita, në të cilat sipasaj dëshmojnë presionet e fuqishme të pushtetit ndaj pavarësisë dhe lirisë së medjave. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë përplasur në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara lidhur me testet e raketave balistike iraniane të kryera javën e kaluar dhe nëse ato paraqesin shkelje të një rezolute të Kombeve të Bashkuara. Kronikën e redaksisë qendrore për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Pas takimit të mbyllur të Këshillit të Sigurimit, Rusia tha se testet nuk paraqesin shkelje të rezolutës e miratuar nga Këshilli. Pas në shkrimit të marveshjes atomike me Iranin vitin e kaluar, i cili i bën thirrje Iranit të mos lansoj asnjë raketë balistike me aftësi për bartje të kokave atomike. Por Shtetet e Bashkuara këmbëngulin se testet e kanë shkelur rezolutën dhe duhet të imponohen sanksione shtesë nga ana e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit. Ambasadori amerikane në OKB Samantha Power tha se raketat ishin të parapara për të qenë të afta të bartin armatim atomik dhe ka vlerësuar se testet iraniane ishin të rrezikshme, destabilizuese dhe provokuese. Por ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin tha se Rusia nuk ka parë dëshmi se raketat mund të bartin armatim bërthamor dhe rrjedhimisht Moska nuk sheh shkelje të rezolutës 2231. Misioni Iranit në Kombet e Bashkuara tha se vendi i tij kur nuk ka synuar zhvillimin armatimit atomik dhe as që do të synoj këtë në të ardhmen. Misioni theksoj se testet raketore ishin pjesë e përpjekjeve aktuale të forcave të armatosura iraniane për forcimin e kapaciteteve të veta legjitime të mbrojtjes kundër kërcënimit të sigurisë. Ambasadori rus Vitali Churkin e ka shprehur qëndrimin e Moskës se nuk ekziston shkelje bazuar në një veçori të rëndësishme juridike. Në këtë kuadër ai ka shpjeguar se thirrja dallon nga ndalesa, prandaj juridikisht ju nuk e shkelni thirrjen dhe ka shtuar se ju mund të bashkëpunoni me thirrjen ose ju e injoroni atë, por ju nuk mund ta shkelni thirrjen. Ambasadori amerikane e ka akuzuar Rusin për një shpjegim juridik për të kërkuar arsye për të mos vepruar në vend se të lëviz përpara dhe të jetë përgatitur për ta marrë përgjegjësinë kolektive të anëtarëve të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të siguruar se Irani do të bashkëpunojë me parimet e marrëveshjes atomike. Ajo më tutje ka theksuar se Shtetet e Bashkuara do të paraqesin informacione të cilat janë bërë publike nga vet Irani që tregojnë se raketat ishin të afta të bartin koka bërthamore dhe se rrjedhimisht kjo paraqet shkelje të rezolutës 2231. Pra ne nuk do të heqim dorë në Këshillin e Sigurimit, pavarësisht nga loja me fjalë që e dëgjuam këtu dhe ne po ashtu mund të shqyrtojmë natyrisht përgjigjen tonë kombëtare për kace, tha Samantha Power. Zoti Churkin tha se nuk ka dëgjuar asnjë vërejtje nga antarët e tjerë të Këshillit të Sigurimit ndaj deklaratës së tij se nuk ka shkelje juridike të rezolutës 2231 dhe se ai nuk sheh nevojë për aksion të mëtejshëm. Para takimit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadori i Izraelit në OKB, Dani Danon, ka kërkuar nga antarët e Këshillit që ta kenë parasysh kërcënimin e Iranit për zhdukjen e Izraelit nga toka që ishte shkruar në njërën anë të një rakete. Sikur të ishte shkruar se Anglia, Franca, Japonia ose ndonjë vend tjetër se duhet të zhduken nga toka, a do të qëndronte Këshilli i Sigurimit i heshtur, ka pyetur Danon. Ai ka tërhequr vërejtjen se ignorimi i shkeljeve të Iranit i jep atij dritë jeshile për vazhdimin e testeve raketore atomike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jajaga sot e kanë nënshkruar vendimin për themelimin e komisionit ad hoc të ekspertëve ndërkombëtar që do ta vlerësojnë procesin e demarkacionit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Në njoftimin e presidencës thuhet se ky komision vlerësues që e fillon punën sot përbëhet nga 3 ekspertë nga Shtetet e Bashkuara, Gjermania dhe Britania e Madhe. Ky komision special është themeluar me nismën e presidentes Jajaga pas shqetësimeve të ngritura për marrëveshjen e nënshkruar vitin e kaluar ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi për vendosjen e kufirit shtetëror. Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për themelimin e Komisionit për hartimin e projekt ligjit për Trepçën. Me këtë rast, Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se këtij komisioni është dhënë detyrë në afatin optimal t'i paraqesë Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik projekt ligjin në mënyrë që deri në mesin e këtij viti të procedohet në qeveri dhe më pas në Kuvendin e Kosovës për miratim. Kryeministri i Kosovës e ka mohuar mundësinë që për Trepçën të negociohet në dialogun e Brukselit me Beogradin. Papa Francesku sot formalisht e ka miratuar shëntrimin e nënës Teres dhe e ka caktuar datën 4 shtator për kanonizimin e saj, raporton AFP. Ky zhvillim po bëhet 19 vjet pas vdekjes së humanistes e cila pjesën më të madhe të jetës së saj i akushtoi të varfërve në Kalkuta të Indis. Nëna Terez me kombësi shqiptare vdiq në vitin 97 në moshën 87 vjeçare. Ajo e ka fituar çmimin Nobel për paqe në vitin 1979 për punën e saj si humaniste. Presidenti i Qipros, Nikos Anastasiades, tha se vendi i tij nuk do ta pranojë marrëveshjen e Bashkimit Evropian me Turqinë për migrantët pa koncesione nga Ankaraja. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu u tha liderëve të BE-s javën e kaluar se Ankaraja në të ardhmen është e gatshme t'i marrë të gjithë refugjatët dhe migrantët që kanë hyrë në Evropë nga Turqia në këmbim për ndihmë financiare, bisedime më të shpejta për pranimin e Turqisë në BE dhe proces më të shpejt të liberalizimit të vizave për shtetasit turk. Qiproja nuk do të pajtohet për hapjen e çfarëdo kapitulli nëse Turqia nuk i plotëson obligimet e veta, tha Anastasiades pas bisedimeve me presidentin e Bashkimit Evropian Donald Tusk. Voma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës unanimisht e ka dënuar gjenocidin dhe mizorit e kryera nga grupi militant Shteti Islamik kundër të krishterve, jazidive dhe grupeve të tjera në Irak dhe në Siri. Voma votoi 394 për dhe asnjë kundër, derisa sekretari amerikan i shtetit John Kerry po e shqyrton mundësinë që ligjërisht të përcaktohet se Shteti Islamik ka kryer gjenocid. Por disa besojnë se kjo lëvizje do ta obligonte Washingtonin që të ndërmerrte aksione të mëtejme kundër grupit militant për të fushatës aktuale të sulmeve ajrore. Së paku një përcaktim i tillë kundër ISIS me gjas do t'i drejtohej Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për ndjekje nga gjykata ndërkombëtare penale. Komandanti i lartë i grupit ekstremist Shteti Islamik, i njohur si Çeçeni Umar, ka vdekur nga plagët e pësuara nga një sulm ajror i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka thënë Pentagoni. Umar al-Shishani, çeçen etnik i lindur në Gjorgji, ishte plagosur seriozisht gjatë një sulmi ajror kundër konvojit të tij në pjesën verilindore të Sirisë më 4 mars dhe ishte transportuar në një spital në Raqqa për trajtim. Ne besojmë se ai ka vdekur pas plagëve të marra, i ka thënë agjencisë AFP zëvendësi Pentagonit Jeff Davis. Në listën e Departamentit Amerikan të Shtetit, ai ishte personi më i kërkuar, ndërsa koka e tij vlente 5 milion dollar. Dham lajmet. Ky është edhe fundi i këtij emisioni dhe gjitha materialet që i kishim përgatitur për ju dëgjues të nderuar. Të gjitha materialet tona ju mund t'i gjeni edhe në faqen tonë zyrtare të internetit europaelir.org. Unë gjithashtu ju ftoj që t'i vizitoni edhe platformat tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter, aty mund të gjeni materiale si në audio, video, e po ashtu edhe materiale të cilat mund t'i lexoni. Aty e gjeni edhe intervistën me Mark Ellis, të cilën një pjesë të së cilës e solo më herët gjatë emisionit. Deri në emisionin e radhës, në orën 21, nga unë Valjeta Kosumi dhe kolegu im Mahir Elshani, ju përshëndesim, mirë mbetshi dhe miru dëgjofshin.